Кніжка гэта біяграфія Александра Рыпінскага, знанага нашага беларускага фалькларыста, піянера фатаграфіі, інсургента, удзельніка паўстання 1830-31 гадоў, эмігранта, чалавек, які быў адданы беларускай літаратуры. Ну гэта можна так сказаць, асоба памежжа, беларуска-польскага памежжа. Гэта паляк, які нарадзіўся ў Беларусі, у ваколіцах Віцебска, цікавіўся фальклорам, які ён чуў у ваколіцах Віцебска беларускім фальклорам. Першым выдаў кніжку гэтага беларускага фальклору ў Парыжы ў 1840 годзе. Так што фігура гэта знакавая для беларускай і гісторыі літаратуры, і беларускай культуры, і беларускай фалькларыстыкі. Звестак пра яго было нешмат да гэтага часу. Ну, былі такія біяграфічныя канва нейкая вядомая. Даследавана гэтая асоба была, наколькі гэта магчыма, польскімі даследчыкамі яшчэ ў другой палове 20-го стагоддзя, але ўсё ж былі такія белыя плямы ў біяграфіі, якія былі невядомыя тым самым даследчыкам, таму што на прыклад, калі ён пасля 25 гадоў міграцыі вярнуўся ў Віцебск, вярнуўся ў родны маёнтак, то па сутнасці, што з ім адбывалася, ніхто не ведаў, як камень у ваду. І вось гэтыя дакументы якраз мне пашчасціла знайсці ў архіве. Па сутнасці, з гэтага ўсё і пачалося. Калі мне ў рукі трапіла, выпадкам трапіла, я не шукала яе, але я знайшла яго метрычны запіс аб смерці Александра Рыпінскага, то гэта ўвогуле я зразумела, што мне ў рукі трапіла сенсацыя, паколькі гэта ўжо было вядомае дата пахавання, дата смерці, месца пахавання, ну і шмат якіх іншых звестак, хто застаўся пасля ягонай смерці з родзічаў. Я зразумела, што гэта проста адкласці ў бок запіс немагчыма, трэба нешта з гэтым рабіць. Ну, вось і так, 8 гадоў, ці можа ўжо 9, пачалася гэта гісторыя. У мяне была тады іншая праца, я не шмат магла ўдзяляць увагі сваім даследаваннем, але потым, чым далей у іх заглыблялася, тым больш мяне ўсё гэта цікавіла.